Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Amerika prezidenti deyib ki, Şərqi Avropada qurmaq istədikləri raketdən müdafiə sistemi daha geniş təhlükəsizlik monitoring sisteminin tərkib hissəsi ola bilər. Türkiyədə mitingçilər hökumətdən PKK-ya qarşı tədbir görməyə tələb ediblər. İranla Avropa Birliyi arasında nüvə danışıqlarının yeni raundu başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının icrasını təxirə salmağı nəzərdən keçirir. İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edənə qədər. Bunu Çexiyədə səfərdə olan Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Gates bildirib ki, Vaşinqton, Polşa və Çexiyədə tikilməsi planlaşdırılan raketdən müdafiə sistemlərində Rusiyanın da iştirakını təklif edib. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının əleyhinədir və təklif eləyir ki, Amerika bunun əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ radarından istifadə eləsin. Biz inanırıq ki, Şərqi Avropada tikilməsi planlaşdırılan sistemlər daha geniş təhlükəsizlik monitoring sisteminin tərkib hissəsi ola bilər. Bu isə Amerika və Rusiya arasında indiyəcən görünməmiş strateji əməkdaşlığa yol aça bilər. Bunu isə Amerika prezidenti George Bush deyib. O bildirib ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmağa ehtiyac var. Bu həm Amerikanın, həm də NATO-dakı müttəfiqlərinin təhlükəsizliyi üçün vacibdir.
The need for missile defense in Europe is real.
Raketdən müdafiə sisteminə ehtiyac real ehtiyacdır. Özdə məncə bu, təcili addımlar tələb edən bir işdir. İran nüvə silahı və onları daşıya bilən uzaq mənzilli raket hazırlamaq üçün texnologiyalarını inkişaf elətdirir. Bush deyib ki, İran Amerikanı vura biləcək raketləri 2015-ci ilə qədər istehsal edə bilər. Sərhədsiz reportyorlar birliyi narahatdır ki, jurnalist Sakit Zahidovun aclığa başlaması onun sağlamlığına ciddi ziyan vura bilər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov Bakıdakı həbsxanaya qaytarılmasını istəyir. Onu Bakıdan 75 kilometr uzaq olan 14 saylı həbsxanaya köçürüblər. Jurnalist etiraz edir ki, bu onun yanına gələn ailə üzvləri və dostları üçün çətinlik yaradır. Sərhədsiz reportyorlar narahatdılar ki, Sakit Zahidovun ürəyində və mədəsində xəstəlik var və aclıq onun səhhətini daha da korlaya bilər. Vəzifəli şəxslər öz gəlirləri haqqında hesabat verəcəklər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Yaxın vaxtlarda millət vəkilləri və vəzifəli şəxslər öz gəlirləri ilə bağlı yazılı məlumat verəcəklər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov belə deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim olunması ilə bağlı qanun qəbul edilib. Prezident də onun tətbiqinə dair fərman verib. İndi buna müvafiq olaraq Nazirlər Kabineti gəlir bəyannaməsinin formasını hazırlayır.
Elə bilərəm ki, bu yaxın aylarda bu iş yekunlaşacaq və bütün vəzifəli şəxslər, o cümlədən millət vəkilləri də maliyyə xarakterli deməli məlumatları təqdim edəcəklər.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, ilk növbədə deputatlar öz gəlirləri barədə məlumat verməli və bu qəzetlərdə dərc olunmalıdır. Oktyabrın 23-də parlament korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edib.
İlqar Rəsul. Bugün Prezident İlham Əliyev Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbəsində Olimpiya kompleksinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. 2009-cu ilin əvvəlində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan kompleksə 950 tamaşaçı yeri olan idman zalı, futbol, voleybol meydançaları, tenis kortu, 3 mərtəbəli otel daxildir. İlham Əliyev gün ərzində İsmaillı rayonunun Gərəybəyli kəndi yaxınlığındakı Oğuz-Bakı su kəmərinin tikintisi ilə də tanış olub. Kəmərin uzunluğu 250 kilometrə yaxındır. 2008-ci ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyədə Kürt yaraqlarının öldürdüyü 12 əskərin dəfni keçirilib. Bununla bağlı ölkə boyu kütləvi aksiyalar təşkil olunub. Aksiyacılar PKK-ya qarşı şüarlar səsləndiriblər və hökuməti Kürt yaraqlarına qarşı tədbir görməyə çağırıblar. Və Romada İranla Avropa Birliyi arasında danışıqlar başlayıb. Onlar Tehranın mübahisəli nüvə proqramını müzakirə edirlər. İranı danışıqlarda yeni nümayəndə Səid Cəlili təmsil edir. O bu vəzifədə Əli Laricanini əvəzləyib. Ekspertlər Laricaninin istefasını onunla bağlayırlar ki, İran nüvə danışıqlarındakı mövqeyini sərtləşdirir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad isə bu arada bildirib ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə eləmək haqqı danışıqlar mövzusu ola bilməz. Qərb şübhələnir ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir. İran bunu əsassız sayır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizim xəbərləri saytımızda da, azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz birazdan kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Türkiyə Kürt yaraqlılarının ateşkəs təklifini rədd edib.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hükümetimize verilen bir sınır ötesi operasyon yetkisinin sadece terör örgütü PKK'yı hedef aldığını burada vurgulamak istiyorum.
Rasim Muradov niye hapsolundu?
Sen hakkını talep edin, kesin o indi türmede oturan.
Tehsi Rasim'i yok edip bizi de onlar hapsedildiler. Hemen tehkadın 3 saniyeler büyüdü.
Bakının Şerifli küçəsində cemaat evine gitmeye korkur.
Evde oturum da görüm bina gidip gelir.
O tarafta dikilir buna. Yəqin ki o binanın təməli qoyulur.
Cəmaati insan saymırlar.
Qızılın qiyməti son 28 ildə ən yüksək həddə çatıb. Bakıda necə? Birləşmiş Ştatlarla Britaniya Türkiyəni yola gətirməyə çalışırlar ki, İraqın şimalında əməliyyat aparmasın. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bağdada gedib İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari ilə görüşüb. Zebari deyib ki, İraq Kürt yaraqlarının qarşısını almaqda Türkiyəyə kömək edəcək. Amma Türkiyə İraq hökumətini çox gözləyə bilməz. Bunu isə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Londonda Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'la görüşündən sonra deyib. Türkiyənin özündə isə cəmaat hökuməti qınayır, Kürtlərə qarşı əməliyyatın tez başlanmasını istəyir. İstanbuldan Mais Əlizadə danışır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçən həftə silahlı qüvvələrin Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün hökumətə rekord səslə dəstək verdi. Fəqət aradan bir gün keçəndən sonra uzun müddətdən bəri siyasət arenasını məşğul edən iddialar yenidən aktuallaşdı. Hökumət bu işdə həqiqətən qərarlıdırmı, yoxsa London və xüsusən Washington kimi mühüm mərkəzlərdən icazə almadan Şimali İraqa girməyə cəsarət etməyəcək? İşin gəldiyi nöqtə Nəbatinin məşhur Səba məndən söylə ol Gülüzara, Bülbül Gülüstana gəlsin gəlməsin misralarındakı durumu xatırladır. Ehtirasların yenidən qızışması baş nazirin müavini və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçəkin parlament kürsüsündən küfrəməsinə səbəb oldu. Təcrübəli siyasətçi və Tayyip Erdoğan hökumətinin iki nömrəli adamı Çiçək millət vəkilləri inandırmağa çalışdı ki, əfəndilər, narahat olmayın, hökumətimiz qərarından bir santimetrdə geri addım atmayıb, ancaq dünyanın super qüvvələri ilə də hər şeyi məsləhətləşmək istəyirik. Bu səbəbdən baş nazirimiz İngiltərəyə bir günlük səfərə gedib. Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün dövlətimizin qurumları arasında fikir ayrılığı yoxdur.
Verdiyiniz təzkirənin kullanımı dahil, hududu, şumuli zamanı, geçtiğimiz günlərdə alınmış, dün əvvəlsi gün aldığımız, üçüncü gün və daha sonraki alacağımız tedbirlər konusunda devletin kurumları arasında tam bir mutabakat vardır.
Müxalifət partiyaları isə nəfəsini hökumətin peysərindən çəkməyərək deyir ki, PKK terrorunun kökünü qazmaq üçün sənə verdiyimiz dəstəkdən maksimum şəkildə səmərəli istifadə et və bir an əvvəl PKK terrorçularını çıxdıqları mağaralara qədər qov. Radio Televiziya Ali Şurası terrorla bağlı xəbər və şərhlərdə xalqın əhval ruhiyyəsini pozan yayınlara yol verməmək üçün mediaya xəbərlarlıq etdi. Londonda Britaniya baş naziri Brown ilə görüşən Tayyip Erdoğan terrora qarşı mübarizədə İraqla diplomatik danışıq yollarını axıra qədər açıq tutacaqlarını, ancaq indiki mərhələdə hərbi əməliyyat variantı daha ağırlıq qazandığını bildirdi. Eyni sözləri Xarici İşlər Naziri Ali Babacan Bağdatda İraqın Kürt mənşəli həmkarı Xoşyar Zəbari edildi. Bəs bu işə Tayyip Erdoğanın siyasi müntəxabata daxil etdiyi sözlə desək, ülama nə deyir? Türkiyənin PKK terroruna qarşı mübarizəsində gəldiyi mərhələ ilə bağlı olaraq fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə bölüşən bölgə üzrə tanınmış mütəxəssis Radikal qəzetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürələ görə PKK terror təşkilatının bazar gecəsi 12 türk əsgərini qətlə yetirməsindən sonra Türkiyə Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirsəydi bu daha faydalı olardı. Ancaq indiki mərhələdə Türkiyə Ərəb ölkələrinin dəstəyini almağa çalışır və hətta PKK terroruna qarşı Şimali İraq əməliyyatını Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müştərək aparmaq niyyəti də güdə bilər. Radikal qəzetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürəl ictimai etirazların Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat aparmaq üçün hökumət üzərinə ciddi təzyiq yaratdığını və etiraz dalğalarının hərbi əməliyyat üçün önəmli impuls olacağını vurguladı. Noyabrın əvvəlində İstanbulda İraqa qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olacaq. 5 noyabrda isə baş nazir Erdoğan Vaşinqtonda prezident Bushla görüşəcək. Vəziyyət Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyatlar barədə razılaşmaların bu mühüm görüşlərdən sonra əldə ediləcəyini göstərir.
İstanbuldan Mayıs Əlizadəni dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycan ordusunda qanunsuzluqlardan danışan daha bir hərbçi tutuldu. Müdafiə Nazirliyinin mühafizə briqadasının keçmiş komandir müavini polkovnik leytenant Rasim Muradova dünən 8 il cəza verdilər. Muradov İraqdakı sülhməramlı taborunda yeyintiləri üzə çıxarmışdı. Sülhməramlılarla bağlı araşdırma aparan komissiyanın üzvü idi. Amma komissiyanın işi yaddan çıxdı. Muradovun özünü rüşvətdə günahlandırdılar. Muradov Azərbaycan ordusunda əskərlərə əziyyət verildiyini, gənclərin döyüldüyünü də deyirdi. Kimsə, məsələn elə hökumət, orduda baş verənləri araşdırmaq istəsəydi, Rasim Muradovun dedikləri tutarlı olardı. Amma səsinə səs verən olmadı. Prezident İlham Əliyevə, millət vəkili Mehriban Əliyevaya, ombudsman Elmira Süleymanovaya da müraciətləri cavabsız qaldı. Niyə? Ordu üçün hər il artırılan pulların hara xərcləndiyi hökuməti maraqlandırmırmı? Yoxsa Muradovun ittihamları əsassızdır? Onda niyə Muradovun adını çəkdiyi adamlara dəyib dolaşan olmur, özünü göndərirlər həbsə? Babeh Bəkirin reportajını dinləyək.
İndi mən nəylə dolanasam, kimə kömək eləyəcək? Yəni ki, bunun hər bir rütbələrini aldılar da, siz bilirsiniz. İndən sonra heç maaşını da verməyəcəklər. Mən tutaq ki, heç kimim yoxdur, mən tək qadın, üç uşaq nətər böyüdüm. Heç bunu nəzərə almadılar da. Yəni, təkcə Rasimi yox edib, bizi də onlar həbs elədilər. Mən həyəcanlanıram biraz.
Bu ağlayan insaylı hərbi hissənin təlim-tərbiyə üzrə keçmiş komandir müavini Rasim Muradovun həyat yoldaşı İlhamə Muradovadır. Oktyabrın 22-si ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il həbs cəzası alan Rasim Muradov təkrar rüşvət almaqda günahlandırılırdı. Ancaq onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Ələkbər Məmmədov ittihamla razılaşmır. Ələkbər Məmmədov deyir ki, məhz Rasim Muradov daim ordudakı üzbaşınalıq hallarını ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıb. Onun sözlərinə görə əslində sülhməramlı qüvvələrdə yeni faktlarının olduğunu aşkarlayan komissiyanın tərkibində Rasim Muradovun böyük xidmətləri olmuşdu. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Rasim Muradov bu işinə görə nəinki təşəkkür almadı, əksinə özü ittihamlarla qarşılaşdı. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə Rasim Muradovun sonradan Naxçıvana göndərilməsi də onun susturulmasına xidmət edirdi. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Rasim Muradov Naxçıvanda da sakit oturmadığından sonradan onun həbsinə qərar verildi. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə orduda hansı zabit özbaşınalıqlardan bəhs edir, sonradan onun özü ən müxtəlif hücumların hədəfinə çevrilir.
Yəni, belə hal bizim hamımızın başına gəlmişdi. Cəmirzə Mirzəyev, Falkonik Ayaz Məmmədov idi vaxtilə. O, deməli, Nazir Mavin işli təcrizat təminat üzrə. Ondan sonra mənim özümün şəxsən və Üzeyir Cəfərov var, hərbiçi var, bilirsiniz ki, odur. İdi mən hamısını salamaq istəmirəm. Bilirsiniz, yəni birinci dəfə deyil ki, deyək ki, hə, haradasa Rasim Muradovun həqiqətən bəlkə günahı var, ona görə də cavab verməz. Xeyr, sən haqqını tələb elədin, get, sənin haqqı var, indi biz türmədə oturaq. Bax, belə bir atmaca sözlərlə, hətta Rasim Muradovun üzünə belə dirənib deyirdilər, yəni o rəhbər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Rasim Muradovun pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək niyyətindədirlər. O hesab edir ki, Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin keçmiş rəisi Can Mirzə Mirzəyev kimi Rasim Muradova da siyasi məhbus statusu verilməli və onun azadlıq hüququ tanınmalıdır. Müdafiə Nazirliyi isə Rasim Muradovun müdafiəçilərinin fikirləri ilə bağlı hər hansı açıqlama vermir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, Rasim Muradovla bağlı məhkəmə qərarından sonra artıq söz deməyə yer qalmır. Ancaq Azərbaycanda istər məhkəmələrin ədalətli qərar verməsinə, istərsə də hüquqlarının pozulduğunu iddia edən hərbçilərin şikayətlərinin obyektiv araşdırıldığına böyük şübhələr var. Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin təsisçisi Zeyd Cəfərovun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycan cəmiyyətində tam demokratiya hökm sürmür, orduda baş verənlərə obyektiv qiymət vermək çətin olacaq. Zeyd Cəfərov hesab edir ki, beynəlxalq təcrübədən yararlanıb orduya vətəndaş nəzarəti gücləndirilməlidir.
Mən daha çox onun tərəfdarıyam ki, hərbi ombudsman mütləq mənada olmalıdır. Çünki bilirsiniz, bir sıra ölkələrdə yəni bu hərbi ombudsman institutu fəaliyyət göstərir və çox, belə deyim ki, uğurlu nəticələr var və qanunlar, belə deyək, işləsin. Bunun yeganə yolu budur.
Rasim Muradovun 3 az yaşlı uşağı var. Onun həyat yoldaşı İlhamə Muradova indi apellyasiya məhkəməsinin qərarını gözləyir. Deyir ki, əgər apellyasiya məhkəməsində də haqq ədalət yerini tapmasa, Gəncəyə valideynlərinin yanına köçəcək. Çünki 26 yaşlı qadının Bakıda 3 az yaşlı uşağı işsiz, gücsüz böyütməsinin necə çətin olacağını çox gözəl anlayır.
Babeh Bəkiri dinlədiniz. Dünən hökumətin iclasında Prezident İlham Əliyev dedi ki, gələn il hərbi xərclər 30% artırılacaq, 1 milyard 300 milyon dollara çatacaq. Hərbi potensial gücləndiriləcək, Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsi artırılacaq. Bir də dünən prezident söz verdi ki, infiqasiyanın qarşısını almağa çalışacaqlar. İlham Əliyev təsdiqlədi ki, infiqasiya 16% çatıb, bu problemi mümkün qədər azaltmaq istəyirlər. Prezident infiqasiyanın qarşısını ala biləcəkmi ki? Azadlıq radiosuna keçirdiyi forumun sualı belədir. Cavablar var. Zərdabdan Nicat yazır ki, prezident İlham Əliyev istəsə məsələyə ciddi yanaşsa, həqiqətən bunun qarşısını ala bilər. Mənə belə gəlir ki, bunun qarşısını qısa müddətdə alınması üçün prezidentin ciddi göstərişi lazımdır. Çünki o da çox gözəl bilir ki, infiqasiyanı yaradanlar elə onun komandasının üzvləridir. Zərdabdan Nicat belə yazır. Bakıdan Ramin yazır ki, prezident nəyin qarşısını ala bilib ki, infiqasiyanı da qarşısını alsın. Amma Amerikadan Nurlan inanır ki, prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilər. Nurlan yazır ki, mən İlham Əliyevin bunu bacaracağına inanıram, çünki bu Azərbaycanda daha asandır, çünki ölkənin bir başı olanda bu o qədər də çətin olmur. Forumda siz də iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun ünvanı belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst davam edir. Bakıda zəlzələ olmayıb, amma Şərifli küçəsindəki binaların sakinləri evdə oturmağa qorxurlar. Deyirlər, qonşuluqda yeni binanın bünövrəsi qazılmağa başlananı evləri zəlzələdəkindən çox titriyir. Rəsmlər tikintini 3 günlüyə dayandırıblar. Bəs 3 gündən sonra nə olacaq? Tikinti niyə dayandırılıb? Təhlükə varsa, cəmaat niyə köçürülmür? Titriyən binaların sakinləri nə edəcəklərini bilmirlər. Sakinlərlə Kəbiran Dilavərli danışıb.
Sahara gedəcək. Mən bilirəm, bizim respublikada bizə ev verən olmayacaq.
Nizami rayonunda Şərifli küçəsindəki 90 və 92 saylı binanın sakinləri narahatdır. Həftə sonu bu iki binada güclü silkələnmədən sonra cəmaat tökülüb küçələrə. Sakinlərdən Şeydə Manafova deyir ki, icra hakimiyyətindən Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib cəmaatı evlərindən çıxarsalar da, sonda binanın yararlı yoxsa yararsız olmasaq da onlara heç nə deməyiblər.
Gəldilər, baxdım, dördülər ki, çumbara bina uçulmaq üzrədir. Nə vəziyyətdə çıxmışdım, heç bir sarapanla ayaq yalın. Mən görmədim ki, padvala girsinlər ya binanın cəmaatını yığaydılar, deyirdilər ki, narahat olmayın, yoxlanmışıq, heç nə olmuyor. Hamısı bir-bir-bir getdilər, ha, gedin evə, gedin evə. Cəmaatı insan saymırlar. Konkret nə demədilər ki, bina sağlamdır. O sözü demədilər.
Şeydə Manafova deyir ki, o gündən cəmaat çox narahatdır.
Qeyli adamlar var ki, qorxusundan gəlmir.
İbrahim Nəbiyev deyir ki, evində təzə gəlib qonşulardan elələri var ki, hələ də qohumlarının evindədir.
Həmin vaxtı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, bir də icra hakimiyyətinə gəldilər, biz sakinlər nətər çöldə durmuşuq, onlar da bizi kimi çöldə durdular, yalandan badvalların qapı açdılar, baxdılar, çıxdılar, getdilər ki, hə, keçin içəri, həmin vaxtı yoxlaya bilərdilər ki, onlar onu eləmədilər.
Qoşa binanın sakinləri indi də evdə arabir titrəmələr hiss etdiklərini deyirlər.
Evdə oturum da görəm bina gedib gəlir. Baxdılar, dedilər, hələ ki, heç nə yoxdur.
Bina yerin altına qaşa-qaşa gedir nəsə.
Böyük zəlzələdə o buna heç nə təsir eləmədi. O tərəfdə tikilir buna. Yəqin ki, o binanın təməli qoyulur ya nəsə orada.
Buralar qayadır. Qayanın bir başında bizim binadır, bir başında obisi binadır. Biz 9-dur, hündür mərtəbə deyin, yuxarıları lap tez təsir eləyir.
Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağov deyir ki, bu cür vəziyyətlərdə sakinlərin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır və rəsmi qurumlar onları nə baş verməsi haqqında məlumatlandırmalıdırlar. Nizami rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ər-Rəhman Həsənov isə deyir ki, hadisəyə səbəb budur ki, yaxınlıqdakı tikinti şirkətinin yeni bina üçün qazdığı özül standartlara cavab verməyib, lazım olan texnologiyadan istifadə eləməyiblər. Ona görə də möhkəm silkələnmə olub.
Gedən tikinti sahəsində orada texnoloji proseslərin pozulması ilə əlaqədar bünövrədə izves qatının skala kəsən alətlərdən, avadanlıqdan istifadə edilməsi əvəzinə onlar ağır tonlu dəmir kütlə ilə vurub əzmək o üsuldan istifadə ediblər. Bunun da nəticəsində yaxınlıqda olan o binalar silkələnmə halları baş verib. Baxış keçirir. keçirildi. Nəzarət qaydasında müayinələr olundu. Qarant 21-ci əsr adlanan Çinti Kooperativ İdarəsi orada yeni bir övrənin qazılması zamanı belə bir hala yol vermişdi. Texnoloji prosesin pozulmasına yol vermişdi.
Ər-Rəhman Həsənov deyir ki, bundan sonra tikinti işlərinin 3 gün müddətinə dayandırılması haqqında göstəriş verilib. Tikintinin davam edib etməyəcəyi isə bu günlərdə məlum olacaq. İcra başçısının müavini sakinləri əmin eləyir ki, binaya ciddi ziyan dəyməyib, yaşayış üçün heç bir təhlükə yoxdur.
Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinlədiniz. Keçən həftə dünya bazarında qızılın qiyməti son 28 ildə ən yüksək həddə çatdı. Bugün qızılın bir unsiyası 750 dollardır. Bakıda qızılın qiyməti 10% artıb. Bu bir yana indi Bakıda elə mağazalar var ki, bir cüz sırğanı 50 min avroya təklif edir. Bugün Bakıdakı dəbdəbəli mağazaya baş çəkən həmkarımdan hansı sırğanın 50 min olduğunu soruşdum. Dedi, o getdiyi dükanda 50 min avroya heç nə yoxmuş. Qızıl dəstin qiyməti 300 min avrodan başlayırmış. Kim alır bunları? Bakıda qızıl mağazalarının müştəriləri indi də boldumu? Qızıl bazarından Aygün Muradxanlı danışacaq.
Oktyabrın 20-sində Bakıda İsveçrənin qızıl ziynət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan məşhur çoxbar kampaniyasının mağazası açıldı. Olduqca təntənəli keçən mərasimdə qırmızı lenti dövlət başçısının Böyük Britaniyada yaşayan başçı Sevil Əliyeva və məxsusi bu mağazanın açılış mərasimi ilə bağlı Bakıda konsert verəcək ünlü tenor Jose Carreras kəsdi. Burada olduqca gözəl, klassik və çağdaş üslubda işlənmiş dəbdəbəli ziynət əşyaları satılır. Qiymətlər isə son dərəcə bahadır. İdman üslubunda kişi qol saatlarının qiyməti 7 min, klassik stildə kişi qol saatlarının qiyməti isə 25 min avrodan başlayır. Qadınların xərci isə hər zamanki kimi daha çoxdur. Qadın qol saatları mağazada 250 min avroya satılır. Buradakı 750 əyarlı qızıl, platin və brilliantlarla işlənmiş üzük sırğa dəstlərinin qiyməti 50 min avrodan başlayıb 700 min avroda bitir. Üzərində firmanın adı yazılmış adi deyircəkli qələmlərin qiyməti 220-700 avro arasında dəyişir. Mağazada bir xeyli dolaşdıq, ancaq bir müştərini də görmədik. Mağazanın qarşısından keçənlər maraqla vitrinlə baxsalar da, çoxları hətta mağazaya girməyə ürəklənmirdi. Onların çoxu düşünür ki, belə bahalı mallar onlarlıq deyil.
Uyğun deyil, amma məncə var elə insanlar var.
Valla biz ortadan aşağı, ortalardan soruş.
Parası çox olan insanlar üçün, kasıblar üçün belə bir şey mümkün deyil ala bilmələri.
Özlü üçün, yaxınlar üçün belə qiymətli bir şey ala bilərsiniz.
Pulumuz olsa əlbət ki alarıq, amma hələ Azərbaycan o səviyyədə deyil, axı onlar alsın. Yəni əhalinin çox olar 5% o səviyyədə olardı.
Kimlərsiniz sizcə belə mağaza?
Birinci zamanda biznesmen adamlar çünkü.
Azərbaycanda belli bir zümre, yani belli bir tabaka refah içerisinde yaşıyor. Ama onun haricindekiler çok çetin yani yaşamaları. O yukarıdakiler var ya, büyükler, onlar için.
Memurlar en çok yaygın şey.
Belə mağazaların Azərbaycanın qızıl bazarına təsirinin olub-olmadığını da araşdırdıq. 10 ildən artıqdır Bakıda zərgərliklə məşğul olan Mahir Səlimov dedi ki, butiklərin qızıl bazarına təsiri sezilmir. Çünki onların alıcıları bəlli bir zümrədir ki, onlar da adətən belə əşyaları Bakıdan deyil, tez-tez səfər etdikləri Avropadan almağa üstünlük verirlər. Azərbaycana isə qızıl əsasən Dubai və Türkiyədən gətirilir.
Cümlətdə belə elə bir cüzi problemlə rastlaşmırlar. Rusunu ödəyirsən, hər kiloya 70 dollardır. Legal şəkildə keçirirsənsə elə bir problem yaranmır. Satış və qızılla əməliyyat keçirmək üçün əyyar palatasından lisenziya alınmalıdır. Satışla məşğulsansə, malların getməlidir əyyar palatasından, onda hamısı orada yoxlanılıb, sertifikatlandırılır.
Zərgər Azərbaycan bazarına aşağı keyfiyyətli qızıl zinət əşyalarının gətirildiyini də deyir. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz mallar Azərbaycana daha çox Türkiyədən gətirilir.
Müqavilə bağlayırlar. Zavodla, fabrikdə müharidən çıxı malı götürürlər. Aşağı əyyarla yığdırılır mal. Türkiyə ərəsində o mal satılmamaq şərti ilə.
Sentyabrın ortalarında isə Azərbaycanda qızıl təxminən 10% bahalaşıb. Mahir Səlimov deyir ki, bu əsasən dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlı olsa da, bu işdə Azərbaycandakı monopolistlərin də əməyi az deyil.
Çətirə bilmirik tamojnadan. O ərəfədə təmiz qızılın qıtlığı yaranır, qiymətlər qalxır. Hiss olunur ki, bu qiymətləri idarə edəmək olur.
Ona görə də
alıcılıq qat-qat aşağı düşübdü.
Bakının mərkəzi küçələrini bəzəyən Avropanın məşhur geyim, zinət əşyaları markalarının butiklərinin biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün deyil, sadəcə görüntü üçün açıldığını deyənlər çoxdur. Belə düşünənlərin arqumentinə görə, belə butiklərin sahibləri, mağazaları sadəcə pulun hardandır kimi mümkün suala cavab vermək üçün saxlayırlar.
Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun keçirdiyi başqa bir sorğunun sualı belədir. Ailə büdcənizin neçə faizi qidaya gedir? Sorğunun nəticələrinə baxaq. Suala cavab verənlərin yarısı deyir ki, büdcənin 100%-ni yeməyə xərcləyir. O biri yarısı deyir 75%-ni. Elə bir adam yoxdur ki, cavab versin ki, büdcəsinin 50 ya 25%-ni yeməyə xərcləyir. Belə sorğuda iştirak eləmək istəyirsinizsə, ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramı davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İranda Azərbaycan vətəndaşı həbs olunub, özü də casusluqda günahlandırılır. Təbrizdəki siyasi fəalların dediyinə görə Azərbaycan vətəndaşı Hacı Məddət Abdullayev 7 aydan çox da tutulub. Amma Azərbaycan hökumətinin bundan xəbəri yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi belə bir adamla əlaqələri olmadığını bildirib. Məsələni Xədicə İsmailova araşdırıb.
Azərbaycan Respublikası Lerik rayonunun sakini Molla Hacı Məddət Abdullayev bir neçə aydır ki, İranda həbsdədir. Lakin Lerikli Mullanı Təbriz həbsxanasında görən təbrizli siyasi məhbuslar olmasaydı, Hacı Mədəd Abdullayevin həbsi barədə Azərbaycan Respublikasında heç bir məlumat olmayacaqdı. Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin özünə istinadən onun Ərdəbil şəhərində həbs olunduğunu və casusluqda ittiham edildiyini bildirirlər. İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının rəhbəri Faxtə Zamani Hacı Mədəd Abdullayevin 7 aydan artıqdır ki, Təbriz həbsxanasında olduğunu bildirir.
İran Azərbaycanın milli fəallarından verdikləri xəbərə görə Təbriz həbsxanasında Mədəd Abdullayev adında bir kuzeydən şəxs vardı ki, orada indi ette aydı ki, həbsdədir. Abdullayev bəy Ərdəbildə tutulubdur və oradan təbriz həbsxanasına göndərilib və indi orada saxlanılır. Fəalların dediklərinə görə buna 2 il həbs veriblər və ittihamı da casusluqmuş və o ruhani paltarında tutulubdur.
Hacı Mədəd Abdullayevin ailəsindən aldığımız məlumata görə o İranın Qum şəhərində 5 il təhsil alıb. Bundan sonra elə yaşadığı Lerik rayonunun Mondigah kəndində mollalıq edirmiş. 2006-cı ilin dekabrında İrana gedən Hacı Mədəd Abdullayevin həbs olunduğu barədə məlumatı ailəsi 2 ay sonra alıb. Həbsindən bəri Hacı Mədəd Abdullayevin həyat yoldaşı yaxud digər ailə üzvləri ilə təmasları olmayıb. Ailə üzvləri də kimə müraciət edəcəklərini bilmədikləri üçün ümidlərini Allaha dikiblər. Maraqlıdır ki, Hacı Mədəd Abdullayevin saxlanmasından 10 aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, rəsmi Tehran həbslə bağlı Bakıya heç bir məlumat verməyib. Hacı Mədəd Abdullayevin işi barədə məlumatı Azadlıq Radiosunun müxbirindən alan Ədliyyə Nazirliyi də həbsin təfərrüatlarını öyrənmək üçün diplomatik nümayəndəliyə göndərdiyi sorğusuna rəsmi cavab gözləyir. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin müdiri Zavər Qafarov.
Belə bir rəsmi məlumat bu günə qədər Ədliyyə Nazirliyinə daxil olmamışdır. Lakin bizim İran İslam Respublikasına şifalı olaraq müraciət üzərə cavabdakı belə bir şəxsin həbsdə olması İran tərəfindən təsdiq olunur. Lakin rəsmi hələlik biz onun barəsində hansı bir sənəd əldə etmişik.
Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin hazırda Təbriz həbsxanasının əsasən siyasi məhbusların olduğu 4-cü bölümündə saxlandığını bildirir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri, uzun müddət Azərbaycanın cənub bölgələrində hüquq mühafizə orqanlarında işləmiş Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə Hacı Mədəd Abdullayev Lerikdə tanınmış ruhanilərdən biridir. Cənab Əliyev ruhaniyə qarşı irəli sürülmüş ittihama inanmadığını bildirir.
Bir qayda olaraq, Təhsil Nazirliyinin məlumatı olmadan müxtəlif kanallarla İran İslam Respublikasına təhsil dalınca gedən şəxsləri İranın hüquq mühafizə orqanları öz şəbəkələrinə cəlb edirlər, agentura şəbəkələrinə cəlb edirlər və gələcəkdə onlardan badə etməyə cəhd göstərirlər. Bu adamlar işləməyəndə İran hökumətinin hüquq mühafizə orqanları bir qayda olaraq belə şəxsləri həbs eləyir və yalansı sübutlarla həbs eləyirlər.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə Hacı Mədəd Abdullayevin işi Azərbaycan vətəndaşının buna oxşar ittihamlarla həbs olunması ilə bağlı yeganə hal deyil. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev də Hacı Mədəd Abdullayevin Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələrinin olduğunu inkar edir.
Bizə belə bir adam məlum deyil və onun bizim nazirliyinin heç bir əlaqəsi olmaz.
Arif Babayevin sözlərinə görə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları dost ölkələrdə casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olmur.
Xədicə İsmayılova. Dünən Praqada Güyom təşkilatının 10 illiyi qeyd olunub. Tədbirin təşkilatçıları hazırda Güyoma sədri eləyən Azərbaycan, eləcə də Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın Çexiyadakı səfirlikləri idi. Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadə hesab edir ki, bu 10 ildə Güyom qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün xeyri iş görüb. Tahir Tağzadə ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov söhbət edib, söhbəti dinləyək.
Sizə məlumdur ki, hal-hazırda Guam Plus format mövcuddur. Yəni Guam ABŞ, Guam Polşa, Guam Yaponiya kimi qruplar və mənə elə gəlir ki, bunların sayı artacaq və bu qrupların yaradılması Guamın beynəlxalq əhəmiyyətinə birbaşa üzvlüyün genişlənməsindən heç də balaca olmayan bir stimul verə bilər.
Çoxları belə deyirlər ki, Guam süni təşkilatdır. Bunun qarşısına hansı argumenti qoya bilərsiniz ki, konkret ortada işlər var, təşkilat hansısa ortaq maraqlar zəminində hansısa işlər görüb?
Maraqlıdır ki, yəni sizə məlumdur ki, Guam ölkələri birləşdirən əsas bunların beynəlxalq sabitliyə, stabilliyə və təhlükəsizlik məsələlərinə töhfə vermək bunların arzusu idi, bu ölkələrin arzusu idi. Amma Guamın 2006-da Kiyev samiti zamanı demokratiya və iqtisadi inkişaf naminə təşkilata çevrilməsi mənə elə gəlir ki, digər yeni məsələləri qrupun gündəminə gətirib çıxarır və bu məsələlər əsl bu qloballaşan dünyanın prioritetlərin arasında çox yüksək bir yerdə duran məsələlərdir. Yəni demokratiyanın möhkəmləndirilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi. Bu iki məsələ tam şəkildə həyata keçirilsə, mənə elə gəlir ki, Guamın gələcəkdən heç bir şübhəmiz ola bilməz. Və son sammitlər olsun, Bakı görüşləri olsun, Vilnius sammiti bizə çox gözəl şəkildə sübut edir ki, konkret layihələr var, olsun bu energetika sahəsində layihələr.
Hansı konkret layihələr var?
Misal üçün, energetika sahəsində mövcud olan, sizə məlumdur ki, Vilniusda irəli sürülən təşəbbüsdür və ya Prezident Adamkos tərəfindən irəli sürülən Guam dostların dünyada yaradılması barədə təşəbbüsüdür. Bunlar konkret addımlardır və mənə elə gəlir ki, bunlar şübhəyə heç bir yer qoymurlar.
Bəs iqtisadi sahədə olan əməkdaşlıq, enerji sahəsində olan əməkdaşlıq, bunun konkret nəticələrini nə vaxt görə biləcək?
Bildiyiniz kimi Guamın birinci təşəbbüsü və birinci prioriteti bəyan edilmiş beynəlxalq təhlükəsizliyə bir töhfə vermək idi. Onu gücləndirmək bir töhfə, yönəlmiş bir töhfə idi. Və həmin bu təhlükəsizliyin əsas komponentlərindən biri hal-hazırda enerji təhlükəsizliyidir. Mənə elə gəlir ki, energetika sahəsində biz çox uzaq yox, demədim ki, sabah, bugün sabah, amma çox uzaq olmayan gələcəkdə görəcək. Sizə məlumdur ki, bu yaxınlıqda baş vermiş Vilnius Energetika Summit çərçivəsində Guam Summit-i də baş vermişdi və orada bir sıra məsələlər, o cümlədən də Odessa Broad layihəsi müzakirə olunmuşdur. Mənə elə gəlir ki, bugün də yaranmış vəziyyətdə enerji mənbələrin və onlardan dünya bazarlarına enerji məhsulların çatdırılması üçün yolların diversifikasiyası gələcək üçün bu risk faktorların, risk amillərin azaldılmasına bərabərdir. Və mənə elə gəlir ki, Guam ölkələrin rolu burada əvəz edilməzdir.
Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadənin həmkarım Rövşən Qəmbərova müsahibəsini dinlədiniz. Kontekst proqramı efirdə idi. Verilişi mən aparırdım Ruzanna Rəşid qızı.
Araşdırmalar.
Bax. Bu horma.
Çürüyübdür, bax.
Çürüyübdür, hə. Görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qışalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zadda, orada burada axtar.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Bismillahir-Rahmanir-Rahim.
Mənim adım Əlmərdandır.
Bilirəm, sizin barənizdə çox işləyəcəm.
Öz adamlarımızdır, çəkinmə.
Bunu matroslar sizə göndəriblər.
Tüfəyi də pis olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çəkilmiş Yenilməz Batalyon filmindəndir. Həmin filmdə olduğu kimi, indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursat gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq eləyən, 20-dən artıq az sayılı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib. Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Kifayət qədərdir Zaqatalda, kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Üzünü didə-didə, sonra zajqa xəyən üzünü üç kərə yandırıblar insan.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlamışaq, şeypə aparıb döyüsünlər.
Saxlamasınlar da, din dindir.
Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. Onda əlbəttə...
Zaqatalada indi bir kabus dolanır. Polis və sadə cəmaat ona vəhabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Məmmədov bəzi kəndlərin adlarını sadalamaqdan belə çəkinmir.
Kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir, Talabinələr kəndi. Yuxarı talada, aşağı talada, şəhərin özündə, mən şəhərin özündə dəyərləndirdiyim uşaqlar, oğlanlar var, saqqal saxlayırlar, gödək şərval giyirlər, onlar vahabiliyə meyilləniblər, təşkilatlanırlar. Və ciddi gələcəkdə bunlardan təhlükələr gözlənilə bilər.
Amma bu siyahının daha böyük olduğunu iddia edənlər də var. Özü də həmin kəndləri iki yerə bölürlər. Bir var, ərəb yönümlü vəhabi kəndləri, yəni ərəb ölkələrindən gələn misyonerlərin təsiri altında olan kəndlər. Bura Zəyən və Muxax aiddir. Bir də var, Dağıstandan gələn, Rusiya kəşfiyyat orqanlarının nəzarəti altında olan kəndlər. Car, Çardaqlar, Axaxdərə, Kebilova, Masex, Makov, Danaçı, Suvagil, Talabinələr və s. Əli Qardaşov vəhabi kimi tanınan kəndlərdən birindən, Makovdandır. Bu kənddə vəhabilin geniş yayıldığını o da etiraf edir. Hətta vəhabi dostlarının olduğunu da bildirir. Amma buna görə onları qınamır.
Yəni, müsəlmanın xamımız, deməli, vahabist deyirlər, şiə deyirlər, sünni deyirlər. Kimə xidmət edir, kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir. Burada qaydalar bir acı paska formadadır. İndi hər kəs hansı for şəraitdə ibadət eləmək istəyir, o özünün şəxsi işidir.
Vəhabi təriqətinin əsasının 17-18-ci əsrdə ərəb əsilli Məhəmməd İbn Abdülvahab tərəfindən qoyulduğu bu təriqətin yayılmasında İngiliz kəşfiyyatının, o cümlədən müsəlman ölkələrindəki kəşfiyyat şəbəkəsinin rəhbəri Həmferin xüsusi rolu olduğu bildirilir. Vəhabilər əsasən radikallıqları ilə seçilirlər. Əl-Qaidə terror təşkilatı, Əfqanistandakı Taliban dəstələri, eləcə də ABŞ-dakı 11 sentyabr hadisələri vəhabilik ideologiyasının töhfələri kimi qəbul olunur. Vəhabilər sözlərini əsasən əsl müsəlman, sələfilər, əhl-i sünnət və cəmaət adlandırırlar. Bu təriqət Azərbaycana ötən əsrin 90-cı illərindən gəlməyə başlayıb. Vəhabilər xarici görkəmləri ilə fərqlənirlər. Uzun saqqal saxlayır, qısa şallar geyirlər. Bu, dinləyicimizə qısa məlumat. Qaydaq Zaqatalaya. Zaqatalıdakı dindarlar da vəhabi kimi təqdim olunmalarını etiraz edirlər. Özlərini sələfi adlandırır, Peyğəmbərin davamçıları kimi təqdim edirlər. Özünü sələfi kimi təqdim edən Etibar Məmmədov.
Birisi, o özü alim olub. Onun adı olub Məhəmməd İbn Abdülvahab. Məndən soruşanda vahabisən, dedi, xeyr, mən Məmmədov Etibaram. Bizim məhsəl əhl-i sünnə var cəmət gedir, yəni sələfi.
Kəmil Süleymanov qardaşları adından, onlar bir-birinə qardaş deyə müraciət edirlər, öz missiyalarını qısaca belə izah etməyə çalışır.
Dövlətimizə yardım edək, biz insanlar pis yoldan, narkotikdən, içkidən, pis yoldan çəkindirik.
Zaqatalada özlərinə sələfi deyən dindarların məscidə gələn başqa müsəlmanlarla oturub durmamaları, geyimlərində və davranışlarındakı fərqlər, öz dini baxışlarını, adətlərini, bütünlükdə yaşam tərzlərini başqalarına təlqin etmək cəhdi çoxlarının, o cümlədən polisin ürəyincə deyil. Buna görə də Zaqatalada son zamanlar polis bəzi dindarlara şərt qoyub. Saqqalı təraş etməli, şalların balağını uzatmalı, gündə 5 deyil 2 rükət namaz qılmalı. Dindarlarsa etiraz edirlər.
Bəlkə bizi o işlərə, yəni ki, onların bizim üçün astığı yarlıqlar var. Onlara sürüklüyürlər. Ya biz də asi olaq, ya biz də nəsə eləyək.
Bu, 50 yaşlı Murad Muradovdur. Zaqatalıdakı dindarlardan bəzi qeyri-rəsmi söhbətlərdə etiraf edirlər ki, Murad Muradovu özlərinə rəhbər və axsaqqal bilirlər. O, Bakı İslam Universitetinin məzunudur. özü haqqında deyir ki,
özündə savabsız fanatik bir insan deyiləm mən.
Murad Muradov son bir neçə ayda evdən çölə çıxmadığını deyir. Səbəb də budur ki, abrını gözləməyə çalışır. Yolda izdə saqqalının qırdırılmasından çəkinir. Yer gəlmişkən deməliyik ki, başqa dindarlar polis təzyiqindən sonra ya saqqallarını azaldıb, ya da ümumiyyətlə saxlamırlarsa, evində görüşüb söhbətləşdiyimiz Murad Muradovun əksinə uzun saqqalı var. Özün dediyinə görə biz Zaqatalada olduğumuz gün, yəni Ramazan bayramının sonuncu günündə polis ona da xəbər göndərib ki, axşama kimi saqqalını qısaltsın. Onunla axşam saatlarında görüşsək də polisdən hələ xəbər yox idi. Bəzi dindarlarsa deyirlər ki, əgər Murad Muradovun saqqalına əl dəyərsə, onlar bu dəfə səbr etməyəcəklər. Həm söhbətim özü isə rayondakı dindarların adından danışır.
Bin Ladinlən əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilim nə. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik. İslam terrorun əleyhinədir.
Murad Muradov dindarların sıxışdırılmasının, onlara qoyulan qadağaların mənasının başa düşmədiyini deyir. Sevil Ramazanovanın oğlu Orxan da dindardır. Danışır ki, oruçlu ayında polis oğlunu saqqal saxladığına görə döyüb və o hələ də böyrəklərindən və baş ağrılarından şikayət edir.
Bir parça uşağa gedib təpin olmasa döyüblər, uşağa iki nəfər, üç nəfər üstünə düşüb. İki gün uşaq yerini tərpənə bilmədi. Heç nə bir balaq görək gelirsən, nə bilim, meçdə gelirsən, saqqal saxlayırsın. Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şöhbəyə aparıb döyüsünlər.
Başqa bir dindar Qurban Orucov da danışır, polis saqqalını didəndən sonra üzünü alışqanla yandırıb.
Gidə bu nə saqqal deyib, yəni ki, bu sol tərəfindən zərbə indirdim ha. Yıxıldım biraz, özümdən getdim bilə. Orada sırayla durquzdular bizi ki, başladı zajqalka ilə üzümüzü, zadımızı yandırmaq.
Zaqatala rayon polis idarəsində isə bizə bildirirlər ki, dindarların saqqalının yandırılması, onlara işgəncə verilməsi, 5 deyil, 2 rükət namaz qılmaları haqqında deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Dindarlar polisə böhtan atırlar. Hətta bunu da deyirlər ki, polisin əlavə pulu hardandır ki, şəhərdə gördüyü bütün saqqalları təraş etdirsin. Polis bunu da bildirir ki, dindarları yalnız bir halda, qanunu pozduqda və ya nəyisə araşdırmaq lazım gələndə saxlayırlar. Elə Zaqatalada olduğumuz gün Vəhabi kimi tanınan bir dindar İbrahim Abdulməcidoğlu da polis tərəfindən saxlanmışdı. Polisin onu dəlləxanaya aparıb saqqalını təraş etdirdiyini, maşınını və sənədlərini girov götürdüyünü demişdi.
Dokumentləri, maşını götürüb oradadır, hələ də şöbədədir.
Biz elə həmin gün onunla idarəyə getdik. Məlum oldu ki, o doğrudan da saxlanılıb ancaq qanunu pozduğuna görə. Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı bildirir ki, İbrahim Abdulməcidoğlu avtomobilində 150 litr yanacaqla bazara girib. Bununla həm özünü, həm də xeyli sayda insanı təhlükə altında qoyub. Buna görə də sənədləri alınıb. İbrahim Abdulməcidoğlu özü də səhvini etiraf elədi və üstəlik sənədlərini geri alarkən bildirdi ki, dövlətə, dövlətçiliyə sadiqdir.
Bugün dövlətimizə və padşahımıza biz tabiyyik.
O ki, qaldı saqqal məsələsinə. Təmiz təraş olunmasa da həmin gün dəllək doğrudan da onun saqqalına yüngülcə əl gəzdirmişdi. Amma bu məsələni nə İbrahim Abdulməcidoğlu açıb ağartdı, nə də ki, polis.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Yeri gəlmişkən, Zaqatalıdakı müşahidələrimiz göstərir ki, dindarların dediyi kimi tənbəllik eləyib və ya Peyğəmbər əmri deyə saqqal saxlayan hər müsəlman polis şöbəsinə aparılıb məcburi təraş etdirilmir. Məsələn, rayon mədəniyyət parkında çalışan Zikrullah Murtiyev deyir ki, istədiyi vaxt məscidə də gedir, namaz da qılır, saqqalını isə vaxtı olanda təmizləyir.
İndi hələ ki, vaxt yoxsa da işdən qırxmaq onu. Aha. Mən görməmişəm, mən nə deyim?
Sizə elə bir təzik olur?
Yoxsa, yox. İstirahat günləri qırxıq da üzümüzü. Saqqallılar indi nə deyim mən? Aha. Saxlamasınlar da. Kimə lazımdır saqqal? Görməmişəm təzik verən, nə təzik verəcəklər, heç nə?
Bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ilə də görüşürük. Xəbər alırıq ki, dindarlar onlara təzik edildiyini, işgəncələrə məruz qaldıqlarını deyirlər. Bir qazi kimi bu işi araşdırıb mı? İbrahim Əfəndi polisin davranışına münasibət bildirmir. Yalnız onu deyir ki,
mən saqqalımı qırxmırlar, mən deyə bilmərəm, onları saqqalımı niyə qırxırlar, nə bilmərəm.
Hüquq mühafizə orqanları kimi İbrahim Əfəndi də bizi əmin etmək istəyir ki, Zaqatalada vəhabilərin sayı artmaqdadır. İbrahim Əfəndi burada ərəbləri, son illər bölgədə məscidlər tikən, ərəb ölkələrindən gələrək xeyriyyəçiliklə məşğul olan qurumları günahlandırır. İbrahim Əfəndinin sözlərinə görə vaxtıyla onun özünə də böyük pullar təklif olunub ki, vəhabiliyə gəlsin. Ancaq o, radikal dini qruplaşmalarla birgə olmağa razılaşmayıb.
Yəni, bizim apardığımız siyasətlə, vətənimizin, dövlətimizin apardığı siyasətlə üst-üstə cürgeyini biz parçalamamışıq.
İbrahim Əfəndi bölgədə vəhabilin yayılmasını təhlükəli sayır. və bunu onunla əsaslandırır ki, vəhabilər onlardan olmayanı kafir adlandırırlar. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər isə bizimlə söhbətdə deyir ki, vəhabiliyə meyil eləyənlərin demək olar ki, hamısı az saylı xalqların nümayəndələri və ya onların məskunlaşdıqları kəndlərdir. Artıq onlar seçkilərdə və ya bölgədəki siyasi proseslərdə söz sahibinə, güc mərkəzinə çevrilirlər. Bu yüzden de bir qədər əvvəl polis idarəsinin rəisi dəyişdirilib. Onun gəlişindən sonra isə vəhabilərlə rəftarın sərtləşdiyi müşahidə olunur. Yeni rəisin və müavinlərinin dindarları neytrallaşdırmaq üçün seçdiyi üsulun, onlara qoyduğu şərtlərin daha sərt, bəzən isə qeyri-humanist və qanundan kənar olduğu vurğulanır. Vəhabi kimi tanınan dindarlar da bildirirlər ki, yeni polis rəisi gələndən sonra onların evlərində axtarışların sayı artıb. Ərəb əlifbası ilə yazılmış bütün dini ədəbiyyat, o cümlədən əlyazmalar müsadirə olunaraq ekspertizaya göndərilib. Bundan başqa onlar iddia eləyirlər ki, polis qohum əqrabalarına, işlədikləri yerin rəhbərlərinə də təzyiqləri artırıblar.
Gəlib deyirlər ki, sizin iş yerinizə nəyisə atarıq, onu yerək, bunu yerək, o insanı işdən uzaqlaşdır deyə.
Güllələr qoydular qabağımıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb, də boynu almasız evxızı atarıq, qorxuzmaları olub həmişə.
3 ay qabağa gəldilər mənə yanıma, dedilər ki, üzüğü azaltmasan, yəni maqazinlikdən sənə narkotik çıxacaqdır, ya da evxızdan silah.
Bu da indi maqazində işləyən adamdır, bazarda, xustamar satır. Nə var ki, bir nəfərə verər ki, Allah para bul, bir istəkan içinə qoy.
Hər keçən maşın ilə bilirik, bizə baxır, bu dəqiqə tutacaqlar.
Bugün Zaqatala mərkəzi bazarında çalışanların böyük əksəriyyəti polisin vəhabi kimi qələmə verdiyi dindarlardır. Bundan başqa, bir qismi rayondakı banklarda işləyir, bəzilərinin isə öz təsərrüfatı və ya kommersiya qurumları var. Polisin və yerli cəmaatın söylədiyi kimi onların maddi sıxıntıları yoxdur. Yardımlaşma və qarşılıqlı dəstək mexanizmi isə güclüdür. Xəstəliyə, çətinliyə düçar olana dərhal maddi yardım göstərilir. Hətta hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər deyir ki, dindarların xanımları hicabdan istifadə edir və üstəlik işləmirsə, ona ayda 50 manat pul verilir. Deyilənə görə polis idarəsinin yeni rəisi də dindarlarla bağlı əməliyyata məhz bazardan başlayıb. Elə biz də Zaqatala bazarında olarkən burada çalışanlar arasında saqqalı və ya şalvarı gödək olanların az olduğunu müşahidə edirik. Bəlkə də bu son aylarda bazarda işləyən dindarların sayının azalması ilə bağlıdır. Bəziləri bildirir ki, polisin rəhbərliyə təzyiqləri artandan sonra işdən çıxıb, bəziləri isə iddia edir ki, təzyiqlərə dözməyib, buranı tərk edib. Dindar Etibar Məmmədovun danışıqlarından belə başa düşmək olar ki, son aylar polislə onlar arasında əsəb müharibəsi başlanıb.
Məsələn, əksəriyyəti bizdə bazarda işləyir. İndi hamı onsuz alverdir. Gəlir iş yerində görürsən ki, unijat eləyir, aparır. Ona elə bir söyüşlər söyüblər ki, hətta o insan mən deyirəm, mən şəxsən mənə aparıb o söyüş söyüsə mən səbr eləməzdim. Deyirəm şəxsən mən vurardım özümü ikinci mərtəbədə aşağı atardım.
Dindarlar iddia edirlər ki, polis onların səbrini sınaq çəkir. Hövsələdən çıxarıb hansısa qruplaşmalarla əlaqəyə sövq edir.
Bir növ görsən ki, İslam'a qarşı çıxmırlar bunlar. Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Bunlar hökumətin adından danışırlar. Məsələn, indi görsən ki, bu sakitliyi pozurlar. Yəni seçkilər, qabaqda seçkilər gəlsən, insanları hökumətə qarşı qoyursan, bu qədər də yazırsan, yenə hökumət baxmır.
Bazarda işləyənlərin və ya bura alış-verişə gələnlərin də dindarlara münasibəti bir mənalı deyil. Güldənə xala 10 ildir burada işləyir. Danışır ki, dindarların ziyanlı hərəkətini görməyib. O ki, qaldı onların bazarda döyülməsinə, təzyiq edilməsinə bundan xəbərsizdir. Bir də ki,
saxlamasınlar da, cavandılar, saxlamasalar Allah yaxşı, din dindir, din mağını eləsinlər, saxlamasalar da olarlar cancıq. Nəyə lazımdır onlara saqqal?
Zaqatalada polisin davranışını təqdir etməyənlər kimi ona haqq qazandıranlar da çoxdur. İkincilər bunu həmin qruplaşmaların yetərincə təhlükəli və radikal olması, dövlətçiliyin əleyhinə çıxma ehtimallarının artması, üstəlik də üzvlərinin sayının çoxalması ilə izah edirlər. Bu cür düşünənlər arasında, yəni polisin əməlinə haqq qazandıranlar arasında müxalif yönlü partiyaların üzvləri də var. Onlardan biri Müt Partiyasının rayon təşkilatının sədri Valih Məmmədovdur. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov isə polisin mübarizə üsulunu təqdir etmir. Onun qənaətincə vəhabilər, müsavatçı da onları belə adlandırır. Möhkəm əqidəli insanlardır və onlardan sir qoparmaq, onları asanlıqla sındırmaq mümkün deyil. Bu yüzden də qadağalarla uğur əldə etmək çətin olacaq.
Onlar düzdür, çoxdurlar, kifayət qədərdilər, bir əqidəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız vardı. Biz onu vəhabilərin arasına göndərmişdik. Amma iki aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha sizlik deyiləm, mən onlarla. inanam. Polisin agentini bunlar özündən adam eləyirlər.
Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlər də razılaşırlar ki, polisin bu cür davranışı əks nəticə verə bilər. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ilahiyyatçı Elşad Miriyə görə bu cür davranış qanuna ziddir. Vəhabizm təhlükədir deyə onunla sərt mübarizəyə başlayanların bu cür addımları özü də gələcəkdə təhlükə vəd eləyir.
Belə şeylər isə insanları təbii ki, radikallığa, ekstremizmə və səhv addımlar atmağa aparan üsullardan biridir. Ona görə belə şeylərə əksinə getmək, bu cürə qadağalar qoymaqla məsələ həll oluna bilməz.
Elşad Miri hesab edir ki, ideologiyaya qarşı elə ideoloji silahla vuruşmaq, üstəlik də din kimi həssas bir məsələdə maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Ekspert deyir ki, ölkənin başqa yerlərində də dindarların saqqalı qırxılır, vaxtaşırı polis tərəfindən saxlanılır və s. Amma təcrübə göstərir ki, bu metod səmərə vermir.
Problem törədə biləcək bir ideologiyasa, bunu bunların başa düşə biləcəyi təzdə, onlara izah oluna biləcək təzdə və hər kəsin qəbul etdiyi üslubda insan haqq və azadlıqlarına nəzər alaraq yerinə yetirməlidir. Əks təqdirdə bu dindarların dövlətə qarşı münasibətinin dəyişməsinə səbəb ola bilər ki, bu düzgün anlayış deyil.
Bakıdakı ekspertlərə görə vəhabiliyin və ya başqa məzhəb və təriqətlərin yayılması cəmiyyətdəki ideoloji boşluqla, sosial və siyasi problemlərin həll olunmaması ilə bağlıdır. Dini qrupları nəzarətə götürmək istəyən hökumət də işi ilə buradan başlamalı, əhalinin problemlərini həll etməli, eyni zamanda İslamın elmli şəkildə yayılmasında maraqlı olmalı, zərərli təriqətlər haqqında cəmiyyətə məlumat verməlidir.
Həqiqətən də anlamalıyıq ki, ideologiya elə bir anlayışdır ki, bunu nə silahla, nə güclə, nə də başqa bir zor tətbiq eləməklə qarşılanıla bilməz.
Elşad Miri belə düşünür. Müsavat rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov da danışır ki, son parlament seçkilərindən sonra müxalifət zəifləyib, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə ümid qalmayıb və buna görə də narazı elektorat iflasa uğramış müxalifət partiyalarına qoşulmaqdansa dini qruplaşmalara meyil eləyir. Salih Osmanova görə bir qədər əvvələ kimi müxalifətçilər iki gündən bir tutulur, polisin müqavimətdə suçlanırdılarsa, bugün əksinə dindarlar polisin nəzarət altına götürülüblər.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Çətindir indiki dövrdə yaşamaq, çətindir indiki dövrdə aləyə baxmaq, çətindir indiki dövrdə yaşamaq, ona görə lazımdır Allaha bağlanmaq.
Bu takatalar rapçiləridir. Hər şeyə etiraz edən, hər addımda haqsızlıqla üzləşdiklərini deyən bu gənclər də bircə Allahın mərhəmətinə sığınırlar. Bir də tək onlar yox, bölgədə ipucu tapa bilməyən gənclər də son zamanlar dinə meyillənirlər. Zakatala sakini Qızılgül Əhmədova danışır ki, Vəhabi kimi tanıdığı dindarlar onun oğlunu da öz sıralarını cəlb eləyiblər. Oğlu da işini gücünü atıb evdə oturub, yalnız dini ədəbiyyat oxumaq və namaz qılmaqla gün keçirir. Buna görə də Qızılgül Əhmədova dindarları qınayır.
Lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. O namaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın. Əlbəttə təhlükəlidir.
Təhlükə haqqında danışanların əksəriyyəti 6 il əvvəlin hadisələrini, Dağıstandakı qruplaşmalarla sıx əlaqəsi olan Hacı Maqamedovun dəstəsinin yaşatdığı gərgin ayları xatırladılar. Qısaca desək, 2001-ci ilin iyunundan başlayaraq Hacı Maqamedovun dəstəsinin üzvləri Zakatala'dakı Katex postuna, daxili qoşunların hissəsinə və polis şöbəsinə basqın etmişdilər. Şeyx Şamilin rayondakı büstünü partlatmışdılar. Nəticədə bir neçə nəfər ölmüş və yaralanmışdı. Nəhayət, daxili qoşunların keçirdiyi əməliyyat zamanı dəstənin başçısı Hacı Maqamedov öldürüldü, dəstə üzvlərindən 30-u yaxalandı. İstintak müəyyənləşdirdi ki, dəstənin məqsədi qarət, quldurluq etməklə yanaşı, bölgədə sabitliyi pozmaq olub. Onu da deməliyik ki, istər hüquq mühafizə orqanları, istər sıravi vətəndaşlar, Dağıstandakı müxtəlif qruplaşmaların bölgədə fəallaşdığını və güclü təsirə malik olduğunu, hətta rayondakı bəzi dindarların da onlara bağlı olduğunu iddia eləyirlər. Bugün Zakatalada 22 az sayılı xalq yaşayır. Vaxtaşırı müxtəlif ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bu xalqlar arasında qarşı durma yaratmaq və ya onları dövlətə qarşı qaldırmaq cəhdləri həmişə olub və indi də davam eləyir. Hüquq mühafizə orqanlarında belə deyirlər. Zakataladakı həmkarımızdan biri isə bizə bir şəkil, daha doğrusu gerb göstərir. Gerbdə Azərbaycanın üç rəngli bayrağı fonunda dağların zirvəsinə qonmuş qartal həkk olunub. Dövrəsində isə rus dilində yazılıb. Car Balakən Zakatala. Bu şəkil kimlərinsə bölgəyə muxtariyyət verilməsi istəyindən xəbər verir və o bir neçə ay öncə bölgədə yaşayanların mobil telefonlarına göndərilib. Polis idarəsində deyirlər ki, artıq bu adi hala çevrilib. Dağıstandakı qruplaşmalar və ya xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları vaxtaşırı internet və ya mobil telefonla belə əməliyyatlar keçirib, ictimai rəyə təsir etmək istəyirlər. Amma bunu da öyrənirik ki, açıq-aşkar millətlər arası münaqişə yaratmaq cəhdləri boşa çıxdığından bölgədə aktiv işləyən xarici kəşfiyyat orqanları dindarlar arasında fəaliyyəti gücləndiriblər. Hərçənd bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ayrı fikirdədir. O deyir ki, ərəb qurumlarının apardığı siyasət nəticəsində az sayılı xalqlarda türk əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı nifrət hissi oyadılır və bu his getdikcə dərinləşir. Qazinin sözlərinə görə həmin dindarlar, yəni vəhabilər bir il öncə ona ultimatum da göndəriblər. İki il sonra buralar bizim olacaq deyə hədələyiblər. Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Ey göyü və yeri yaradan Allah, minnətdarım ki, sən göylərin padişahı, ixtiyarı, hər şey ixtiyarında olan Allah, minnətdarım ki,
Duel yan Ramiz Osmanovdur, baptistdir. Bu ilin mayında Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatının Zakatala filialının üzvü, Əliyabaddakı Baptist pastırı Zaur Balayev evindəcə həbs olunub və bundan sonra onun məbəddəki işlərini Ramiz Osmanov davam etdirir. Baptistlər iddia edirlər ki, Zakatalada yalnız vəhabilər deyil, onlar da təziqlə üzləşirlər. Elə pastır Zaur Balayev də dini baxışlarına görə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hüquq mühafizə orqanları isə bildirirlər ki, Zaur Balayev polisin müqavimət göstərdiyinə görə azadlıqdan məhrum olunub.
Gəldilər və o başladılar belə bir sizin toplantımız qeyri qanunudur. Yəni Bakıdan əmr çıxıb dağılmalısınız.
Polis əməkdaşları Zaur Balayevi saxlayarkən təşkilatla bağlı araşdırma aparıldığını, 82 nəfər Əliyabad sakininin imzası ilə onlara baptistlərdən şikayət gəldiyini bildiriblər. Amma sonra İş başqa səmtə yönəlib. Məhkəmədə 82 nəfərin şikayəti unudulub və Zaur Balayev polisə müqavimət göstərməkdə onların üstünə it qısqırtmaqda ittiham olunub. Bunu da Ramiz Osmanov danışır. Vəkillər artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər. Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatı Azərbaycanda 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Bakıda yerləşir. Əliyabad kəndində isə 3 baptist məbədi var. Kənddə baptistlərin sayı 70-dən çoxdur. Zaur Balayevin oğlu Natiq deyir ki, polis həmişə baptistlərin toplantısını izləyir və təzə gələnləri sorğu-sual eləyir. Bu yolla da məbədə gələnlərin artmasına imkan vermirlər. Məlumat üçün deyək ki, Əliabad əsasən gürcü dilli ingiloyların yaşadığı kənddir. Polis idarəsində bildirirlər ki, vəhabiliyin yayılmasında Rusiya, İran, Ərəb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları maraqlıdırsa, Əliabadda Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları daha fəaldılar. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları bizimlə söhbətdə bildirirlər ki, bölgədə gedən proseslər artıq nəzarətə götürülüb. Elə bu günlərdə baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov da bildirib ki, Sumqayıtda və bəzi şimal rayonlarında vəhabilər fəallaşıb və hüquq-mühafizə orqanları bununla bağlı birgə fəaliyyət göstərirlər. Görünən budur ki, Zakatalada əsəb müharibəsi başlanıb və bu izdən rayonu tərk etmək istəyənlər də var, səbirlə və qanun çərçivəsində hüquqlarını müdafiə etmək istədiklərini deyənlər də.
Amma səbir eləmək o deməkdir ki, məsəl üçün deyək ki, sakitdə oturasın. Dövlətə qarşı çıxmaq böyük günahlardandır. Amma bu o deməkdir ki, məsəl üçün mən belə təhqir olunum, bu o da deməkdir.
Dindarların rəhbəri kimi tanınan Murad Muradov belə deyir. Amma digər dindarların çıxışlarında başqa çalarlar da sezilməkdə. Ultimatumlar, etirazlar eşidilməkdədir.
Bax, indi bu adam insan bir dəfə səbr eləyər, iki dəfə səbr eləyər, üç dəfə, axı birində artıq insanların içində nə qədər insan nicat eləyərlər. Özdə bunlar, bəlkə də heç terrorist ilə tutmurlar. Tökülürlər, tarab turub, maşınlar, ay qardaş, qulaqdan baxır edə bilər, mən haradasa nəsə bir partlatmışam, nəsə eləmişam, bu mənə niyə aparsın? Ancaq insanın bir gün səbri tükənən bir momentə düşür, ona artıq bir hərəkətiyə əl qaldırsan, bucə elan edəcəklər ki, budur, Zakitalda terrorist var.
Bu səbir kəsası daşacaqmı, yoxsa hakimiyyət məsələni qansız, qadasız mı həll edəcək, demək çətindir. Hər halda bugün Zakatalada yerli icra qurumları bu yöndə bəzi işlər görməyə başlayıblar. Məsələn, Zakatalada turizmin inkişafı məqsədi ilə bəzi tədbirlər hazırlanıb. Rayonda beynəlxalq hava limanı tikilir. Tarixi abidələr bərpa olunur. Bəzi kəndlərin sosial problemlərinin həllinə başlanıb. Deyilənə görə məqsəd rayonlarda yeni iş yerləri açmaq, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, narazı elektoratın sayını azaltmaqdır. Bundan başqa ətraf bölgələrdən bura əhalinin axınını təmin etməklə müxtəlif mədəniyyətlərin, dini baxışların qaynayıb qarışmasına imkan yaratmaqdır. Bugün Zakatalada baş verənlər isə hüquq mühafizə orqanlarının ölkənin hər yerində dini qruplaşmalarla bağlı keçirdikləri çoxsaylı əməliyyatların davamı kimi də baxmaq olar. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə baş verənlərə, konkret olaraq Zaqatalada'dan olan dindarların onlara müraciətinə münasibət bildirmək istəmir. Zaqatalada'sı əsəblər tarıma çəkilib və dindarlarla polis arasındakı əsəb müharibəsi davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.